ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 18 травня, п'ятниця. Передача «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Учасники кримсько-татарського жалобного мітингу в Криму вимагають засудження комуністів.
В этой резолюции мы призываем, чтобы европейские структуры не пускали на своей территории таких динозавров.
Чому влада не підтримує законопроектів опозиції про політичну амністію?
Ну, по-перше, я вважаю, що в Україні є набагато більше складних проблем, ніж з Юлією Тимошенко і Юрієм Луценко. Хоча це дійсно є проблема.
Зустріч вісімки на тлі грецької кризи і без Росії – це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі у передачі після новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Міністерство закордонних справ України заявило сьогодні, що рішення Верховного суду Росії про ліквідацію об'єднання українців Росії, цитую, засвідчило упереджене ставлення до діяльності української діаспори, незважаючи на багаторазові запевнення на політичному рівні в протилежному. Кінець цитати. В Києві вважають, що такий підхід суперечить відносинам традиційної дружби між двома державами та їхніми народами. Раніше сьогодні в Росії Верховний суд цієї країни задовольнив позов російського міністерства юстиції з проханням ліквідувати об'єднання українців Росії. Адвокат об'єднання заявив, що це рішення оскаржить. 2010 року в Росії вже ліквідували ще одне об'єднання української меншини – Федеральну національну культурну автономію українців Росії. Київ виконав усі свої зобов'язання, що стосується проведення чемпіонату Європи з футболу, заявив сьогодні голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов. При цьому він додав, що робочі питання, пов'язані з благоустроєм міста, організацією питань руху та інформаційною політикою, ще перебувають на завершальній стадії. Відомий дніпропетровський підприємець і телеведучий Борис Філатов виграв сьогодні суд у єдиної в області опозиційної газети «Ліца», а Амур-Нижньодніпровський райсуд Дніпропетровська ухвалив рішення за позовом Бориса Філатова до редакції газети щодо захисту честі і гідності, але замість 950 тисяч гривень, які вимагав бізнесмен через поширення неправдивих, на його думку, даних про себе, суд ухвалив рішення, що газета має сплатити йому 200 гривень. Крім того, газета має спростувати два абзаци інформації про бізнесмена на своїх сторінках. Президент США Барак Обама зустрівся сьогодні в Білому домі з президентом Франції Франсуа Оландом за кілька годин до початку саміту групи восьми. І після цієї зустрічі заявив, що на саміті також обговорять спільні зусилля для того, щоб впоратися з фінансовою кризою у зоні євро в Європі. Крім того, Обама заявив, що група восьми на саміті візьме на себе нові зобов'язання, щоб подолати нестачу харчів в Африці. На засіданні групи восьми ми збираємося розбудувати той прогрес, якого ми вже досягли. Сьогодні я можу оголосити про нові всесвітні зусилля. Їх ми назвемо «Новий альянс за продовольчу безпеку». Для цього ми збираємо разом усіх головних гравців разом. У Сирії сьогодні тривають масові протести проти влади авторитарного президента Башара Аль-Асада. Тим часом в ООН починають говорити про наявність у цій країні третьої сили. Речник посланця ООН і Ліги арабських держав у Сирії Кофі Анада Анана Ахмад Фаузі заявив сьогодні. Існують ознаки діяльності, інцидентів і вибухів, які, як виглядає, походять із джерел, що не належать ні до опозиційних, ні до урядових сил, заявив представник Кофі Анана. Учора генсекретар ООН пан Гімун теж вважає, що за деякими вибухами в Сирії стоїть терористична мережа Аль-Каїда.
Дякую, це були новини від Сергія Драчука, а більше новин на сайті Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні, 18 травня, учасники багатолюдного жалобного мітингу з нагоди чергової річниці депортації кримських татар заявили про загрозу відродження сталінізму в Україні і закликали українську владу та міжнародне співтовариство засудити висловлювання лідера фракції комуністів у Верховній Раді України Петра Симоненка, який виправдовував сталінізм і його злочини проти людства. Всекримський мітинг, організований Меджлісом в день жалоби за жертвами депортації з кримсько-татарського народу з Криму зібрав, за різними даними, від 20 до 30 тисяч осіб. На мітингу побував Володимир Притула, і зараз ми почуємо живі голоси.
Ганьба комуністам, ганьба Симоненку. Багатотисячний мітинг у Сімферополі з обуренням зустрічає повідомлення про те, що лідер українських комуністів Петро Симоненко 16 травня у стінах Верховної Ради України виправдовував сталінізм і його злочини проти людства. Зокрема, він заявив, що депортація кримських татар була здійснена для їхнього порятунку. Бо, за його словами, у роки Великої Вітчизняної війни 20 тисяч кримських татар перейшли на бік нацистів. Учасники мітингу вважають неприпустимим, щоб у Верховній Раді країни виправдовувалися злочини проти людства. Вони назвали ганебним те, що заява лідера фракції комуністів не зустріла осуду парламентської більшості, керівництва парламенту і держави. В резолюції кримські татари закликали уряди демократичних країн заборонити в'їзд на їхню територію Петру Симоненку і членам фракції комуністів українського парламенту. Мустафа Джемілєв. У цій резолюції ми закликаємо, щоб європейські структури не допускали до своїх країн таких динозаврів, бо якщо Європа не буде реагувати на це, то заслін цьому неофашизму, неосталінізму поставити буде дуже важко.
Неосталінізму поставити буде дуже трудно,
сказав Мустафа Джемілєв. Учасники мітингу також закликали українську владу забезпечити проведення міжнародного форуму з питань відновлення прав кримсько-татарського народу в Україні. Попри підтримку цієї ідеї провідних європейських структур, у тому числі ОБСЄ, українське керівництво відповіді досі не дало. Мустафа Джемілєв каже, що самостійно Україна не може вирішити кримсько-татарську проблему і їй потрібна міжнародна допомога. Як приклад, він наводить відмову українського парламенту ухвалити закон про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою. Віце-спікер Верховної Ради України Микола Томенко, який виступав на мітингу від імені об'єднаної опозиції, заявив, що демократичні сили зможуть провести цей закон і законодавчо визнати депортацію кримських татар як акт геноциду.
Сьогодні ми радимося із Меджлісом кримсько-татарського роду, як спільними зусиллями організувати виборчу кампанію для того, щоб нинішня об'єднана опозиція могла сформувати більшість на тому парламенті, щоб реалізувати ці проекти, ці програми, про які ми сьогодні говорили,
заявив Микола Томенко. Після того, як жалобний мітинг завершився, лідери Меджлісу, ветерани національного руху і правозахисники та колишні політв'язні взяли участь у покладанні квітів до погруддя генерала-дисидента Петра Григоренка. Водночас антиміджлісівська опозиція на цьому ж майдані провела свій мітинг, назвавши його надзвичайними загальнонародними зборами. У заході, який мав стати альтернативним жалобному мітингу, що його організував Меджліс, взяли участь лише близько 300 осіб. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Теперішня опозиція свого часу не підтримала ініціативу політичної амністії, з якою виступили представники Народної партії. Тому зараз її представники не можуть дорікнути фракціям більшості, що ті не підтримують аналогічного законопроекту опозиціонерів. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода, яке ви зможете почути повністю завтра онлайн, розповів заступник голови фракції Народної партії Олег Зарубінський, з яким розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Зараз є парламентська більшість, і там є така фракція, наприклад, комуністів.
Так.
І вони, з одного боку, якби належать до більшості, а з іншого, інколи кажуть, що ми там і не в більшості, ми якби і не ця влада. А от Народна партія, ви несете відповідальність за цю владу? Ви визнаєте, що ви частка цієї влади?
Безумовно. Якщо ми є в більшості, ми маємо нести відповідальність. Ну, інша справа, що можна рахувати, що відповідальність має бути пропорційна тому внеску, який ми маємо в цій владі. Якщо в нас 20 народних депутатів, то, відповідно, наша вага має визначатися, а відповідно і кореспондувати з цим має те, що і наш вплив має визначатися тим, скільки нас. Але я не хотів би говорити про те, що от нас тільки 20, і тому ми мало робимо. Немало ми робимо.
Ваша фракція працювала із попередньою владою, і з цією владою, тобто і коли прем'єр-міністром була Юлія Тимошенко. А вам з якою більшістю працювалося комфортніше? З тією, що зараз, чи з попередньою?
Дуже важко сказати про більшість попередню, тому що реально більшості не було, це всі прекрасно розуміють. Тобто певними юридичними колізіями доводилось, перш за все, БЮТ доводити про те, що більшість є, хоча фізичних осіб не було. Але оскільки БЮТ зуміли домовлятися з комуністами, то при ключових голосуваннях було більше, ніж 226.
Свого часу, в 2007 році, ви виступили з таким документом, закон про амністію, щоб проти всіх, проти кого висунули якісь звинувачення у 2004-2007 роках.
Наскільки мені відомо, то ті, хто сьогодні виступають за амністію, за неї не віддали тоді жодного голосу.
Погодьтеся, що зараз для теперішньої влади проблема із Юлією Тимошенко, Юрієм Луценко – це дуже серйозна проблема. А ви який можете запропонувати шлях вирішення цієї проблеми зі свого боку?
По-перше, я вважаю, що в Україні є набагато більше складних проблем, ніж з Юлією Тимошенко і Юрієм Луценко. Хоча це дійсно є проблема.
Олег Зарубінський відповідав на запитання Дмитра Шурхала. Розширене інтерв'ю слухайте завтра на сайті Радіо Свобода. Сьогодні в Донецьку відкрили новий центр оперативного реагування міліції, який вважають унікальним. Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко запевнив присутніх, що установу створили перш за все для мешканців міста та області, а не для міліції. Завдяки сучасним технологіям правоохоронці суттєво зменшать час, який знадобиться для реагування на виклик. А як працюватиме новий центр і що ж в ньому такого унікального? Дізнавалася із Донецька кореспондент Радіо Свобода Олена Повеляєва.
Унікальність новоствореної структури полягає перш за все у використанні новітніх технологій. Саме завдяки цьому планується реагувати на виклики міліції в рази швидше. Як кажуть міліціонери, раніше від виклика до того, як наряд міліції опинявся на місці події, проходило близько 40 хвилин. Тепер це буде від 2 до 10 хвилин. Таких показників планують досягти за допомогою GPS-навігаторів, які вже мають 76 патрулів у центрі міста, і планується подальше оснащення. Тож у центрі на великій інтерактивній мапі в кімнаті диспетчерської служби інформація виводиться на екран, де знаходяться всі патрулі. Як тільки людина, яка телефонує 102, зазначає своє місце знаходження, диспетчер відразу ж скеровує туди найближчий патруль. Також завдяки технологіям пропустити дзвінок до 102 тепер неможливо. Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко пояснив.
Цей центр створений для мешканців Донецька, поки що Донецька. І буде така технологія розповсюджуватись на всю Донецьку область. Це перший центр такий, такого рівня в Україні, такого нема і в місті Києві. Можливості в цього центру, вони дуже великі. Людина, яка звертається до центру, може бути повністю спокійна, що її заява обов'язково буде прийнята. І заяву вже ніхто не сховає. І на цю заяву обов'язково відреагує міліція. Ті сучасні інформаційні засоби дають можливість проконтролювати керівникам міліцейським роботу своїх підлеглих.
У той же час саме в цьому центрі виводяться на екран та далі архівуються записи із вуличних відеокамер, яких у Донецьку вже 167, а до Євро-2012 планується встановити більше 500. Щоправда, за кольоровим і досить якісним зображенням ніхто не стежить. Зображення продивляються у разі виклику або відповідної заяви від громадян. Те, що донеччан будуть знімати та записи зберігати близько 3 місяців, свого часу викликало невдоволення громадськості. Ситуацію Радіо Свобода прокоментувала правозахисниця Олена Ігнатієва.
Якщо тебе знімають на камеру, то тут немає твоїх персональних даних. Це дуже складно буде довести. По суті, це втручання у твоє приватне життя, але довести це неможливо буде. Інше питання, куди потім ці дані підуть? Якщо вони використовуються виключно для оперативної роботи, то нічого в цьому немає. Якщо вони будуть використовуватися для публікації десь, або для того, щоб долучити їх до справ, то це вже буде інше питання. Знати, куди вони підуть, ми не можемо до тієї миті, поки це десь не випливе. Але в самому факті камери немає нічого протизаконного за нашим законодавством.
На центр оперативного реагування міліції у Донецьку вже витратили близько 15 мільйонів гривень. Від МВС України у подарунок правоохоронці отримали 30 автомобілів французької марки Рено. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Перенесення саміту, а радше відміна, це вимушена міра.
Denn in der Ukraine und in Weißrussland leiden Menschen immer noch unter Diktatur und Repression.
Свобода сьогодні.
Я знаю, що булися Радянський Союз і Німеччина. Україна була частиною Радянського Союзу. Вона воювала.
Це свобода сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Зустріч вісімки на тлі грецької кризи і без Росії. Боргова криза в Європі, яка загрожує вийти з-під контролю, буде головною темою саміту групи восьми, що розпочався в американському Кемп-Дейвіді. Білий дім побоюється, що європейська криза, яка посилюється, може завдати важкого удару по американській економіці і призупинити зростання світової економіки. Ці питання будуть обговорюватися без участі нового керівника Росії, бо президент Володимир Путін відмовився приїхати до Сполучених Штатів. Деталі Марія Щур.
Лідери промислово розвинутих країн збираються у президентській резиденції на північному сході США, щоби протягом двох днів обговорити передусім кризу у єврозоні. Перед від'їздом до США британський прем'єр Девід Кемерон передав загальне занепокоєння кризою єврозони, яка стосується і тих країн, які, як Британія, не беруть у ній участі.
Єврозона на роздоріжжі. Вона або виправить ситуацію, або розвалиться. Або Європа буде мати стабільну, успішну єврозону з країнами, що відповідально ставляться до участі в ній і мають систему фінансового захисту, добре капіталізовані і регульовані банки і систему розподілу фіскального тиску, яку буде підтримувати монетарна політика в усій єврозоні. Або ми опинимось на незвіданій території, ризикованій для всіх.
Американські офіційні особи, включно із президентом США Бараком Обамою, неодноразово наголошували, що криза у Європі загрожує американській економіці. Очікується, що присутні на саміті лідери Канади та Японії також висловлюватимуть своє занепокоєння. З усіх членів «вісімки» до США не прибуде президент Росії Володимир Путін. Замість себе він прислав нового прем'єр-міністра і донедавнього президента Дмитра Медведєва. Відомий американський політичний оглядач Іан Бремер у своєму блозі в мережі Facebook написав, що Путін зробив велику послугу «вісімці» тим, що залишився вдома. На думку Бремера і з рештою членів «Західного клубу», його країна має мало спільних позицій щодо питань, які хвилюють світ. А порядок денний чималий – безпека, клімат, торгівля, монетарна політика, роль Світового банку і Міжнародного валютного фонду, а також права людини і демократія. Очікується, що президент Обама також обговорить з європейськими лідерами спільні дії на випадок запровадження ще жорсткіших санкцій щодо Ірану. Йдеться про можливий брак нафти на світовому ринку і потребу з боку США відкрити стратегічні резерви. Головні питання щодо безпеки, які турбують Захід, світові лідери обговорять уже на саміті НАТО, який розпочинається у Чикаго у неділю. Марія Щур, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі наші теми. Сьогодні день музеїв міжнародний. В Києві відкрили музей шістдесятників. А що ви знаєте про це покоління?
Дуже багато людей на кухнях теж були дисидентами. Ну, а найбільш сміливі, ми їх імена знаємо. Левко Лук'яненко, Чорновіл.
Російська опозиція і лайки на Фейсбуці.
Люди, которые это создавали, журналисты, блогеры, политические активисты в Москве, немножко чураются в социальных сетях ВКонтакте, может быть, по эстетическим соображениям.
Про музичне виховання немовлят ви почуєте в огляді «Наука і медицина» після короткої рекламки.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Києві з'явиться музей шістдесятників. Сьогодні в Міжнародний день музеїв його офіційно відкрив голова КМДА Олександр Попов. Однак для відвідувачів уся виставка стане доступною тільки після Дня Незалежності. Поки що готова лише одна зала. До колекції музею увійшли архівні документи, твори та особисті речі митців та громадських діячів славнозвісних 60-х років минулого століття. На відкритті побувала Анастасія Москвичова, і від неї ми дізнаємося усі подробиці.
Книги та особисті речі Ліни Костенко та Василя Симоненка, полотна Аллегорської та Опанаса Заливахи, архівні документи, що засвідчують радянські репресії інакодумців серед інтелігенції, а також сотні інших експонатів увійшли до колекції музею «Шістдесятників», який до Міжнародного дня музеїв офіційно відкрив голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов. Ідею заснування музею приписують українській правозахисниці-шістдесятниці Надії Світличній. Озвучила вона її майже 20 років тому. Активісти створили відповідну громадську організацію, однак увесь цей час втілити задум не вдавалось. Тим не менш, рух опору, який фактично започаткували шістдесятники, пізніше продовжився і вилився у проголошення Україною незалежності, залишаючись при цьому зразком мирного протесту. Тому такий заклад колись мав з'явитися, зауважує гість музею, колишній політв'язень Богдан Горень.
Цей рух був розмаїтий, він охоплював життя літературне, театральне, кіномистецтво, образотворче мистецтво і паростки політичного життя.
Попри проведення офіційного відкриття, відвідувачі до музею потрапити ще не можуть. Поки що готова лише одна виставка. Не владнали справу з охороною фондів. Тому, як зауважили ініціатори створення музею, найбільш цінні експонати сьогодні зберігаються у 7 різних місцях. Ремонт у нинішньому приміщенні музею міська влада столиці провела буквально протягом місяця. А до того архітектурно-будівельна експертиза більше року не визнавала будівлю придатною для зберігання експонатів, розповідає Олексій Зарецький, очільник громадської організації «Музей шістдесятництва», син активних учасників руху опору, художників Алли Горської та Віктора Зарецького.
Взагалі, роботи тут не початий край. Бо, скажімо, музей не має поліграфічних матеріалів, немає елементарного путівника, нема буклета. В сучасних умовах викликає здивування, що у цього музею нема сайту свого. Єдине, чого нам не бракує, так це фондів. От експонатів у нас величезна кількість. І вони продовжують надходити. Багато шістдесятників ще живі, їхні діти нам передають.
Музей шістдесятників розташується у будівлі, яку займає партія Народний рух України, неподалік від Золотих воріт. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, а ви кого знаєте з шістдесятників? Ось що ми почули у відповідь.
Ну, брат Чорновіл, це ми знаємо. Це були тоді, ці роки були люди, які починали незалежну Україну для того, щоб збудувати незалежну Україну.
Ліна Костенко, Іван Драч, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл. Це люди, які боролися за відродження України. Умови в Україні склалися настільки важкими, що ті небайдужі люди об'єдналися в 60-х роках саме у рух.
Вони боролись за своє, за свою думку, за свою ідею. Україна має бути вільна, незалежна не від кого.
Драчах знає, Чорновола знає. Чому виникло? Ну, погано було нам, погано було.
Серед них були письменники, політичні діячі, які у той час називалися дисидентами. Жити в своїй країні, а коли вони бачать табори кругом, коли вони бачать, що не можна ні слова сказати, ні книжку надрукувати. Ну і, звичайно, дуже багато людей на кухнях теж були дисидентами. Ну, а найбільш сміливі, ми їх імена знаємо. Левко Лук'яненко, Чорновіл.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Українські музеї мають відходити від радянських принципів роботи і орієнтуватися на туристів та місцеву громаду. Таку думку в Міжнародний день музеїв висловлюють і експерти, і самі музейні працівники. Один з прикладів – музей в райцентрі Скадовськ на Херсонщині, який після зміни концепції став одним із найбільш відвідуваних в регіоні. Звідти щойно повернувся Євген Солонина.
Раніше акцент робився на історії Другої світової війни і на так званому розвитку цивілізації від кам'яного віку до комунізму. В оновленому музеї вирішили відійти від цього шаблону і показати найцікавіше для туриста, який хоче більше дізнатися про місця, до яких він приїхав. Розповідає один із учасників оновлення Скадовського народного музею, експерт музейної справи Сергій Дяченко.
От в цьому музеї ми попытались построить експозицію так, щоб вона була інтересна прежде всього туристу.
Тут ми спробували збудувати експозицію так, щоб вона зацікавила передовсім туриста. Скадовськ – це курортне місто, і люди з інших регіонів, які сюди приїжджають, не надто цікавляться ветеранами війни та праці. Основна тема – особливості цього регіону, як це місто виникло, чому саме тут і звідки походить його назва. Про це музей і розповідає.
Тут, чому він так називається, от це і було тут розказано.
Результат цієї роботи можна побачити. Майже весь перший поверх маєтку на Чорноморському узбережжі – це художні виставки та зона культурно-мистецьких заходів. Решта музею – окремі експозиції, присвячені природі, засновникові міста меценату Сергію Скадовському, побуту місцевих мешканців та козаччині. Окрім того, для кожної категорії відвідувачів екскурсія має свої особливості. Як результат, ще до початку курортного сезону в районному музеї не припиняється потік відвідувачів, розповідає його директор та ініціатор реконструкції Олена Мавріді.
Скадовський музей дуже затребуваний не тільки влітку, але й взимку. До нас ходять і школярі, і вихованці дитсадків, і колективи підприємств. Ми не обмежуємо відвідувача ані в часі, ані щодо фото чи відеозйомки. Ми відповідаємо на всі запитання, задовольняємо цікавість кожного.
Потреба у реформуванні музеїв, від зміни концепції аж до зміни керівництва деяких з них, назріла уже давно, заявив у коментарі Радіо Свобода експерт музейної справи, керівник журі Всеукраїнського музейного фестивалю Віктор Самарський.
Реформування музеїв – це конче необхідно. Той самий інтерактивний підхід і осучаснення. В наші музеї народ тому не ходить, їм не цікаво там подача самої експонатури. Тому дуже правильно зробили у Скадовську оперативно і на сучасному рівні.
Це був репортаж Євгена Солонини, а зараз наша щотижнева рубрика. Science. Наука. Про дітей і музику, і про таємниці хворого серця розповідає Олекса Боярко.
Дослідники Макмастерського університету в Америці відкрили, що музичне виховання сприймається дітьми ще до того, як вони починають ходити і розмовляти. Учені, зокрема, помітили, що однорічні немовлята, котрі беруть участь в інтерактивних музичних навчаннях в присутності своїх батьків, більше сміються, ліпше спілкуються і витонченіше відгукуються на музику. Відкриття було опубліковано в журналі Нью-Йоркської академії наук. Як правило, більшість досліджень фокусувалася раніше на доросліших дітях. Нове відкриття стосується реакції на музику немовлят віком до 1 року. Учені відзначили, що ранній вік не перешкоджає дітям реагувати на зміни в мелодіях і нотах. Учасники експерименту продемонстрували явну активність у сприйнятті різних музичних завдань. В соціальному сенсі немовлята проявляли явну зацікавленість і не виражали тривоги, якщо деякі речі не були для них зрозумілими. При цьому вони не втрачали уваги і продовжували інтерактивну гру. Науковці вважають, що батьки і діти вже на ранній стадії взаємин мають багато спільних точок дотику. І музика, ймовірно, є однією з найбільших можливостей такого зв'язку.
А про таємниці хворого серця від Олекси Боярка читайте на нашому Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
За останні місяці кількість користувачів Facebook, зокрема в Росії, особливо в центрі, підскочила майже в 4 рази з 5 до 18%. Цьому сприяли протести опозиції, яка обрала місцем мобілізації своїх сил саме платформу Facebook. Навіть патріарх РПЦ Кирило, який назвав онлайн ілюзорною популярністю, з'явився на мільярдному Facebook. Подробиці знає Василь Зілгало.
Цього тижня патріарх Кирило обладнав та відкрив свою сторінку на Фейсбук. Рішення глави Московської церкви, мабуть, відбувалося не без впливу приголомшуючого зростання популярності цієї мережі у світі. Коли у четвер власник Фейсбук Марк Цукерберг вирішив випустити на ринок акції компанії на 18 мільярдів доларів, що підвищує вартість Фейсбук до 100 мільярдів доларів. Безумовно, Фейсбук поки що четвертий в Росії після ВКонтакті, Однокласники та «Мой мір». Але зростання упродовж минулого року кількості його користувачів майже в 4 рази вражає. Григорій Асмолов, інтернет-експерт з Лондонської школи економіки, каже, що стрімке зростання ролі Facebook в Росії подібне до успіхів блогерської платформи LiveJournal, котра стала у минулі 10 років популярним місцем для політичних дебатів без цензури.
До якоїсь міри це подібне до того, що відбувалося з живим журналом на початку.
початку, кілька років тому. Молоді російські професіонали, політичні діячі, молода еліта та інтелігенція використовують Фейсбук найбільш активно. Причина в тому, що Фейсбук став важливим для політично активних людей, які все частіше використовують його.
Біля 12 мільйонів користувачів Фейсбуку Росії, за даними Всеросійського центру дослідження громадської думки, це значно більше від 3 з копійками мільйонів рік тому. Опозиційний журналіст Москви Ілля Клішин зауважує, що в той час, коли Фейсбук сприяв організації великих протестів у столиці Росії, в областях переважно використовували для цього ВКонтакті та Однокласники.
Про це і більше читайте на нашій сторінці Facebook в інтернеті. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Європейська свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Києві 21 година 30 хвилин. Європейську свободу уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто з нас слухає. У передачі ви почуєте, сьогодні Київ та Брюссель знову вирішували свої проблеми.
Ми переживаємо найбільш критичний момент у стосунках з Києвом, адже спостерігаємо в Україні посилення корупції, вибіркове правосуддя, ув'язнення опозиціонерів.
Саміт НАТО – це шанс для Януковича вийти з ізоляції.
Якщо українське керівництво буде, як це кажуть росіяни, не рукоподаваємо, то, звичайно, це буде гальмувати співпрацю в дуже багатьох галузях, критично важливих не тільки для НАТО, але й для самої України.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Понад 20 тисяч осіб узяли сьогодні участь у загальнокримському жалобному мітингу в Сімферополі з нагоди 68-ї річниці депортації кримсько-татарського народу з Криму, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. У перебігу мітингу кримські татари, зокрема, протестували проти заяв лідера Компартії України Петра Симоненка, який нещодавно заявив у Верховній Раді, що депортація кримських татар була здійснена, за його словами, для їхнього ж порятунку.
Ганьба комуністам, ганьба Симоненку!
Учасники мітингу хвалили резолюцію, в якій пропонують урядам демократичних країн заборонити в'їзд на їхню територію лідерові Компартії Петрові Симоненко і членам фракції комуністів українського парламенту. Лідер Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв заявив.
У цій резолюції ми закликаємо, щоб європейські структури не допускали до своїх країн таких динозаврів. Бо якщо Європа не буде реагувати на це, то заслін цьому неофашизму, неосталінізму поставити буде дуже важко.
Заявив Мустафа Джемілєв. Міністерство закордонних справ України заявило сьогодні, що рішення Верховного суду Росії про ліквідацію об'єднання українців Росії засвідчило, цитую, упереджене ставлення до діяльності української діаспори, незважаючи на багаторазові запевнення на політичному рівні в протилежному. Кінець цитати. У Києві вважають, що такий підхід суперечить відносинам традиційної дружби між двома державами та їхніми народами. Раніше сьогодні в Росії Верховний суд цієї країни задовольнив позов російського міністерства юстиції з проханням ліквідувати об'єднання українців Росії. Адвокат об'єднання заявив, що оскаржить це рішення. 2010 року в Росії вже ліквідували ще одне об'єднання української меншини – Федеральну національну культурну автономію українців Росії. До подій у світі. Президент США Барак Обама, зустрівшись сьогодні в Вашингтоні з президентом Франції Франсуа Оландом, заявив, що саміт групи восьми провідних держав світу, який відкривається пізніше сьогодні у США, обговорить подолання фінансової кризи в зоні євро у Євросоюзі. Ми очікуємо на плідну дискусію пізніше сьогодні і завтра з іншими лідерами групи восьми щодо того, як можна впоратися з відповідальним підходом до фінансової консолідації, пов'язаної із планами сильного економічного зростання. За його словами, обидва президенти погодилися, що криза має надзвичайне значення для економіки всього світу. Оланд зі свого боку повторив свої попередні заклики перенести наголос в економіці з політики заощаджень на політику зростання і також додав. Ми маємо однакові переконання, що Греція має залишитися в зоні євро і що для цього усі сторони мають докласти всіх можливих зусиль. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Проблеми у стосунках між Києвом та Брюсселем, можливості їх подолати, обговорювали сьогодні українські та європейські дипломати, політики, незалежні експерти, учасники міжнародних дискусій, якими нині розпочато відзначення ювілейного 10-го дня Європи в Україні. З подробицями Богдана Костюк.
Чи вдасться, якщо так, то за яких умов Україні та ЄС перейти свій Рубікон, а точніше підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом? Думки учасників дискусії розділились. Так, українська сторона паузу у взаєминах пов'язує з черговою хвилею економічної та фінансової кризи в Єврозоні, пошуками компромісу з новою лівою владою у Греції та міграційними проблемами. Щоправда, при цьому Київ підтверджує свій зовнішньополітичний курс на євроінтеграцію, про що у своєму виступі говорить міністр закордонних справ Костянтин Грищенко. За словами глави МЗС, зволікання з підписанням цього документу шкодить обом сторонам.
Затримки в процесі укладення угоди не відповідають інтересам ані України, ані Європейського Союзу. Стосовно того, чи асоціація є шляхом до членства, мабуть, цілком очевидно, що сама по собі ні. Чи є вона проміжною зупинкою на цьому шляху? Мабуть, що так. Україна ніколи від мети не відкладалася.
Євросоюз, у свою чергу, пояснює кризу згортанням демократії в Україні, але жодним чином не збирається зупиняти Україну на її шляху євроінтеграції, зауважив віце-президент Європейського парламенту Яцек Протасевич. ЄС, враховуючи факт брахування угоди про асоціацію, вимагає, щоб українці дотримувались європейських демократичних стандартів та принципів, без чого підписання угоди неможливе, зазначив Протасевич.
We are facing most critical momentum in the relations.
Ми переживаємо найбільш критичний момент у стосунках з Києвом, адже спостерігаємо в Україні посилення корупції, вибіркове правосуддя, ув'язнення опозиціонерів. І все це на тлі погіршення соціального клімату та звуження свобод громадян. Найголовніше спільне завдання країн ЄС – допомогти Україні вийти з цієї кризи, повернутися до демократичних цінностей, таких як верховенство права, захист прав і свобод громадян.
And respect the rule of law and basic freedoms.
Дослідниця з Інституту безпеки Німеччина Сьюзен Стюарт зазначила, переговори Києва і Брюсселя щодо підписання угоди про асоціацію мають тривати, адже на відміну від ЄС, де не існує єдиного погляду на українське питання, в Україні ідея євроінтеграції єднає політиків з різних таборів та владу з громадою, зауважила експерт. Науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва з України Олександр Сушко нагадав учасникам дискусії, хоча угода на 90% стосується принципів утворення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, саме її менша політична частина містить принципи, які є засадничими для розвитку української держави. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У неділю в Чикаго починається саміт НАТО, на якому обговорюватимуть стратегію виходу з Афганістану, протиракетну систему оборони в Європі та майбутнє самого оборонного альянсу, розповідає Марія Щур.
Головним питанням на порядку денному саміту НАТО є вивід військ із Афганістану, про який домовилися під час минулого саміту в Лісабоні 2 роки тому. Керівники 28 країн-членів НАТО мають вирішити, як зробити так, щоб вивести своїх військових із країни до 2014 року, але не дестабілізувати її при цьому. Додаткові труднощі виникають через боргову кризу в Європі, що призводить до скорочення оборонного бюджету багатьох країн, а також через нові виклики безпеці у світі. Напередодні саміту генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив впевненість, що Альянс не покине Афганістан напризволяще, ані після того, як військові будуть виведені з країни.
In Chicago we will also start to spell out our
У Чикаго ми візьмемо на себе зобов'язання допомогти в фінансуванні та підготовці сил безпеки Афганістану. Уся міжнародна спільнота зацікавлена в тому, щоб поліпшення, які відбулися і в які було стільки інвестовано і стільки пожертвовано, не зійшли на нівець.
Очікується, що нова місія обійдеться Альянсу у $4 мільярди. Також очікується, що країни-члени НАТО будуть виводити своїх військових поступово до 2014-го. Але після заяви нового президента Франції Франсуа Оланда, що він планує вивести своїх військових до кінця року, в НАТО побоюється, щоб інші країни не почали виводити своїх військових достроково, перекладаючи надто велику відповідальність на тих, хто залишається. Ще однією важливою темою для обговорення в Чикаго буде європейська система протиракетної оборони. Це питання є тривалим каменем спотикання у стосунках з Росією. Тож відсутність на саміті російського президента Володимира Путіна розглядають як додатковий сигнал того, що Росія не перегляне своїх позицій.
In Chicago we will declare an interim capability.
У Чикаго ми оголосимо про проміжний етап готовності протиракетної системи оборони. Це перший крок, але він важливий. У нас уже є служба наземного спостереження, яка використовує безпілотні літаки, що збирають важливі розвідувальні дані для наших сил. Це дасть можливість заповнити прогалини, які стали помітні під час операцій у Лівії та в Афганістані.
Shown by our operations in Libya and Afghanistan.
Пояснив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Чим саміт Чикаго точно не буде, так це самітом розширення. Незважаючи на поступ країн-кандидатів, Грузія, Македонія, Боснія-Герцеговина та Чорногорія не стануть членами НАТО у Чикаго. Марія Щур, Радіо Свобода.
Президент України Віктор Янукович, взявши участь у саміті НАТО в Чикаго, куди його запросили, отримає можливість покращити стосунки з лідерами країн-членів на двосторонньому рівні, вважає експерт з питань міжнародних відносин Олександр Палій. Водночас зацікавленість Північно-Атлантичного альянсу у незалежності України та її демократичному устрої залишається такою ж, як і раніше, зазначив він в інтерв'ю для Радіо Свобода. З Палієм розмовляв Дмитро Баркар.
Вітаю вас, пане Палій. Чи залишається для України актуальним питання співпраці з НАТО на фоні того, що за чиною влади стало помітною переорієнтація держави на схід?
Самостійна безпека Україна не може гарантувати силу стану збройних сил, силу без'ядерного статусу України. Оскільки Україна не є учасником НАТО, то вона і не несе ті ризики, які несуть інші держави НАТО у зв'язку з цією операцією. Ми підтримуємо переважно там миротворчі і гуманітарні зусилля.
Представники НАТО робили заяви щодо занепокоєння справою Тимошенко. Для Північно-Атлантичного альянсу питання демократії та верховенства права є важливішими за геополітичні чинники. Справа Тимошенко може стати причиною погіршення відносин Україна-НАТО.
Якщо це питання буде знято, то ніякого погіршення відносин і не відбудеться на практиці. Якщо стосується своїх потенційних членів, то НАТО дуже серйозно ставиться до демократії. Це ідеологічна основа НАТО. Якщо говорити про партнерів НАТО, то вони теж беруть до уваги ці речі, але значно менше, ніж до членів. Україна вставляє для НАТО важливий геополітичний інтерес. Існування незалежної України неможливе відновлення холодної війни в тому вигляді, в якому воно відбувалося до 91-го року. І тому немає значних загроз, що НАТО втратить зацікавленість до України. Але, звичайно, може бути втрата нормальних форм співпраці. Якщо українське керівництво буде, як це кажуть росіяни, нерукоподаваємим, то, звичайно, це буде гальмувати співпрацю в дуже багатьох галузях, критично важливих не тільки для НАТО, але й для самої України.
Тож наскільки вони нинішній ситуації є важливим візит Віктора Януковича на саміт у Чикаго? Чи, можливо, його можна було проігнорувати, як такий, що не впливає на українські реалії?
Зараз Янукович перебуває в дипломатичній ізоляції. Я думаю, що не поїхати на саміт НАТО – це була б дурниця рідкісна. Тому що ці 28 країн, які є членами НАТО, більшість з них – це дуже і дуже важливі країни, які вирішують питання безпеки і економіки світу. Участь України в цьому саміті допомогла трішки розтопити цю ізоляцію, яка є. Крім того, будь-який саміт – це дуже важлива річ через те, що дає можливість провести двосторонні переговори, для результатів яких за нормальних таких бюрократичних процедур там треба роки і місяці працювати. А тут є можливість на найвищому рівні запустити процедури дуже важливої міжнародної співпраці.
Чи не потрапить Віктор Янукович у Чикаго у ситуацію, де його будуть намагатися ігнорувати?
Я думаю, навряд чи. НАТО – це не ОБСЄ і не парламентська асамблея Ради Європи. І тому у фокусі там все-таки безпека, а не демократія. Тим більше країна не виявилась би там в ізоляції, навіть у величі Януковича, тому що навколо нього було б дуже багато східноєвропейських держав, лідерів, які нам бажають доброго і які б його переконували швиденько перегорнути цю сторінку з Тимошенко і забути її як страшний сон і вийти нарешті з цієї ізоляції.
Дякую, пане Палій. На все добре. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Сьогодні Міжнародний день музеїв. Українське мистецтво в музеях Праги.
У збірках Національної галереї в Празі представлено творчість кількох українців. Маємо невелику колекцію полотен Івана Кульця. Представлені також твори Сергія Мака. А у постійній експозиції галереї дві гарні скульптури Олександра Архипенка.
Красна торза, сухаря Олександра Архипенка.
А французькі імпресіоністи в музеї Львова.
Художники сказали, що в Нормандії така природа, як і ніде у світі. Треба звертати увагу не лише на імена художників, а на те, що вони намалювали. Нормандія – це територія художників-імпресіоністів.
Усі мондіал, усі селебр, що лі-імпресіоністи.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети на Заході з тривогою стежать за знущанням у Києві, в Україні, в Києві, зокрема, над десятками тисяч бездомних псів. Влада в Києві, як зауважують оглядачі, побачила, що стерилізація цих тварин є перспективним рішенням, але це безпосередньо не полегшить перебування в Україні близько 1 мільйона футбольних фанатів за кордону. Чи піде Україна шляхом американського газового буму, запитують експерти, сумніваючись у цьому. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Чеська «Іднес» інформує, що Україна все ще вирішує проблему безпритульних псів і намагається обмежити нищення собак їхньою стерилізацією. Видання наголошує, що українська влада посилено намагається очистити Київ, Харків, Донецьк і Львів від бездомних псів, яких тут нараховується десятки тисяч. З початку року масове фізичне винищення собак в Україні викликало хвилю протестів у світі, коли на захист нещасних українських собачок виступили члени королівських родин Європи. Видатна французька актриса і захисниця домашніх тварин Бриджіт Бардо, головний тренер футбольного чемпіона Німеччини Борусії з Дортмунда Юрген Клоп. Влада в Україні змушена була дещо змінити тактику і вдатися до ширшої стерилізації собак з допомогою закордону, зокрема з Австрії. У Києві вже стерилізовано близько 3 тисяч псів, сотні з них дістали щеплення. Влада виділила землі для будівництва притулків для столичних псів. Подібні програми реалізуються в Харкові, Донецьку та Львові, але влада розуміє, що стерилізація – це лише перспектива, на яку потрібні кошти. Проблема полягає ще й у тому, що в інших містах України, які залишаються поза Євро-2012, ситуація з бездомними собаками залишається і надалі трагічною. Так, наприклад, в Запоріжжі від початку року нараховують сотні випадків нападів бездомних псів на людей, частіше на дітей. У цьому місті живе без притулку близько 30 тисяч вуличних собак. І влада поволі змушена розширювати програму стерилізації псів і на мільйонне Запоріжжя. Впливова Wall Street Journal не виключає посилення впливу американського буму видобутку природнього газу на світову економіку. Різниця між внутрішніми американськими та міжнародними цінами на газ зростає все більше і більше, що дає американській економіці конкурентну перевагу, яка може сягати 1 мільярда доларів на день, каже американський експерт Джеймс Герон. Автор також цитує речників з Американської національної асоціації виробників, які сподіваються, що дешевший газ дозволить створити в США до 2025 року мільйони нових робочих місць. Хоча тут також відзначено, що влада Сполучених Штатів не поспішає з дозволом на експорт американського дешевого газу, бо, вірогідно, бажає зберегти переваги низьких цін на енергоносії для американської промисловості. Є сподівання, як пише автор статті, що на Європі також позначиться американський газовий бум, бо суттєві ресурси сланцевого газу виявлені у Великій Британії, а кілька компаній Chevron, Royal Dutch Shell вже приступають до практичних кроків виявлення сланцевого газу в Польщі та Україні. Хоча чимало аналітиків вважають, що газовий бум, подібний до американського в Європі, найближчим часом маловірогідний. Австрійська Діпресе зауважує у п'ятницю, що німецькі лікарі продовжують лікувати Юлію Тимошенко в Харкові. Та згідно зі словами керівника берлінської клініки Шаріте Карла Макса Айнгопля, поки що не бачать іншої перспективи. Айнгопль також зауважив, що, цитую, «ми хочемо допомагати пацієнту і не прагнемо жодної політичної перемоги тут». Кінець цитати. Газета також повідомила, що політичне рішення справи Тимошенко відхилено в Києві, що значно знижує шанси Юлії Тимошенко негайно вийти з ув'язнення лікуватися в Німеччині. Таким було деякі теми європейської преси. У кінці тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. До свого професійного свята, Міжнародного дня музеїв, празькі музеї і галереї готувались ретельно і заздалегідь. Враховано все – різноманітні смаки, вікові категорії і навіть погоду. Можна провести музейний день просто неба, скажімо, в музеї авіації, чи під дахом в одному з музеїв-палаців, якими так пишається чеська столиця. Однак небагатьом відомо, якими багатими збірками українського мистецтва, професійного і народного, володіють празькі музейні збірки. Про це більше Оксана Пеленська.
У Празі близько 60 музеїв і галерей. Історія одних, наприклад, Національного музею, нараховує понад століття. Інші з'явились недавно. До таких належить дитячий музей, в якому вас просять обов'язково доторкнутись до всіх експонатів. Найбільшою збіркою творів образотворчого мистецтва володіє Національна галерея в Празі. В її колекції – твори Рубенса, Дюрера і Рембрандта, багата збірка європейського модерного мистецтва з творами Пікассо, Сезана чи Густава Клімта. А в залах Велетижного палацу, до речі, однієї з найкрасивіших в Європі будівель у стилі функціоналізму, в експозиції європейського мистецтва ХХ століття вас зустріне киянин Олександр Архипенко. Твори великого українця, основоположника кубістичної скульптури, є окрасою збірки Національної галереї Праги. Про це, а також інші твори українських митців, розповіла Радіо Свобода науковий працівник галереї Ольга Угрова.
Ве збірках Народної галереї в Празі є застоплено.
У збірках Національної галереї в Празі представлено творчість кількох українців. Наприклад, маємо невелику колекцію полотен Івана Кульця, зокрема його експресивно-кубістичні портрети. Твори Кульця подарувала галереї у 64-му році минулого століття одна приватна особа. У відділі малярства представлені також твори Сергія Мака, а у постійній експозиції галереї представлені дві гарні скульптури Олександра Архипенка.
Сухаря Олександра Архипенка.
Дві жіночі фігурки з білого карарського мармуру представляють у Празі Архипенка винахідника, як часом він себе називав. Архипенко відзначав, що найважливіше для нього в скульптурі знайти не те, що є, а те, скоріше, чого немає в об'ємі. Проміжки порожнечі. І так у всьому. Мене цікавлять не ці свічки на каміні, а порожній простір, який розділяє їх. Твори українських митців Василя Касіяна, Юрія Вовка, Василя Масютина зберігаються також у Празькому літературному музеї та в художньо-промисловому музеї. Унікальною і великою, близько тисячі предметів, збіркою народного мистецтва Гуцульщини кінця 19 століття володіє Національний музей, найбільша музейна установа Чехії. Керівник етнографічного відділу Національного музею Петр Яничек Радіо Свобода розповів.
Пражське народне музеум в своїх збірках уховала významnou збірку етнографа Františка Жегоře.
Празький національний музей зберігає відому українську збірку чеського етнографа Františка Ржегоржа, яку він привіз свого часу із Гуцульщини. Ржегорж бував у Карпатах і на Буковині, знав і любив цей край. У збірці багато творів кераміки, народного одягу і тканин. Збірка народного мистецтва Гуцульщини належить до найцінніших фондів, які зберігає наш краєзнавчий музей.
Наве його збірка патрі до найціннішим фондам, яке Пражське народописне музеум уховала.
На жаль, досі ні в Чехії, ні в Україні твори українських митців із чеських збірок не експонувались. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Курбе, Мане, Ренуар, Буден, Жеріко – чудові полотна цих видатних митців та інших французьких імпресіоністів можна оглянути у Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові. Тут відкрилась виставка «Нормандія в живописі», яка триватиме 3 місяці. Вперше для українців випала унікальна можливість помилуватись в Україні шедеврами славетних французьких митців. Цей неймовірний подарунок Франція зробила з нагоди 20-ліття дипломатичних відносин з Україною. Зірьова повідомляє Галина Терещук.
Близько 60 полотен Моне, Ренуара, Війона, Бутена, Жиріко, Корбе, Коро та інших митців виставлено у Львові. Це мандрівка Нормандією 19-го, початку 20-го століття. Узбережжями, сільськими куточками, зеленими пасовищами, маленькими готелями і кав'ярнями. Ось будують човен біля моря, а жінки прогулюються під парасольками у саду. На подвір'ї відпочивають селяни, рибалки на березі моря. Тиха і затишна сільська вуличка Нормандії. Це маленька частина тих сюжетів, що передають на полотні французькі імпресіоністи. Нормандія манила митців з різних куточків Франції своїми живописними місцями, простотою і людьми. Художники втікали з великих міст, де на них тиснула промисловість і цивілізація. Ідентичність і колоритність Нормандії митці переносили на свої полотна. 20 років тому регіональна рада Нижньої Нормандії почала збирати колекцію картин під назвою «Нормандія у живописі». На сьогодні вона налічує 120 полотен від 1750 до 1950 років. Колекція не є завершеною, бо нормандці мріють поповнити її полотнами Олександра Дюбура, Антуана Гійоми, Френка Бокса, Віктора Війона. А цінність цієї колекції у тому, що вона демонструє розмаїття художніх напрямів – реалізму, романтизму, імпресіонізму, постімпресіонізму – всі течії, які привели до модернізму ХХ століття. Колекція є своєрідною туристичною промоцією Нормандії у світі, зазначив директор колекції Ален Тап'є.
Lorsqu'on s'intéresse à ce patrimoine,
художники сказали, що в Нормандії така природа, як і ніде у світі. Треба звертати увагу не лише на імена художників, а й на те, що вони намалювали. Нормандія – це територія художників-імпресіоністів.
Ален Тап'є зауважив, що він не має якогось одного улюбленого художника, але вважає роботи менше знаних митців не гіршими від полотен Моне чи Ренуара. За словами директора Національного музею імені Шептицького у Львові Ігоря Кожана,
виставки з Франції, французьких митців, так, ми мали ще десь в 30-х роках в стінах Національного музею у Львові.
Колекція експонувалася у музеях Франції, Австрії, США, Італії, Естонії, Латвії, Білорусі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Добігає кінця і цей тиждень. Бажаю вам гарного відпочинку і нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».